Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchilar. Qadim hikoyalardan tinglash juda ham maroqli bo'lishi bilan birga kishiga o'sha payt madaniyati, kishilar odati va hayot tarzi haqida ma'lumot beradi. Eramizdan avvalgi 850-yillarda Yahudoda Yoxushafat Isroilda Ahab hukmronlik qilganida Moab shohi Mesha Ahabga 100 ming qo'zi, jun va 100 ming qo'chqor yetkazib berardi. Moab shohi Isroilga o'lpon to'lardi. Bu shoh va uning Ibroniy xalqi bilan munosabatini kalomdan ham o'qib bilib olish mumkin. Kalom haqiqatni so'zlaydi. 1868-yil Zanova. 1868-yilda Arnon daryosidan 3 mil shimolroqda joylashgan ikki tepalikda boshlangan arxeologik qazishmalar boshlangan. Bu qazishmalar davomida juda ko'p foydali ma'lumotlar olindi. Arxeologlar bu tepaliklar bir paytlar Dibon shahri, Moab shohi Meshaning poytaxt shahri bo'lganini aniqlashdi.
Qazishmalar davrida marmardan yasalgan Moab toshini topishdi. Bu tosh eramizdan avvalgi 850-yilda shoh Meshaning amriga binoan tayyorlangan va unda Meshaning so'zlari bitilganligi aniqlandi. Unda saqlanib qolgan yozuvlardan qadimshunos olimlar quyidagi gaplarni o'qiy olishdi. Men Chemosh o'g'li Moab shohi Meshaman. Qarorgohim Dibon. Mening otam Moabni 30 yil boshqardi va men uni otamdan keyin boshqardim. Bu balandlikni qutilganimiz uchun Chemosh sarafiga qurdirtirdim. Chunki u meni hamma shohlardan qutqardi va mendan nafratlangan hammaga tilagan istagimni ko'rishimga sababchi bo'ldi. Isroil shohi Omri Moabni bir necha kunlar siquvga oldi. Chunki Chemosh o'zining yeridan qattiq g'azablangan edi.
Mening kunlarimda uning marhamati bilan Isroil xonadoni barbod bo'lganini va bir umrga tatiydigan yo'qotishni boshdan kechirganini ko'rdim. Endi Omri Madebani egallab oldi va o'sha yerda qaror topdi. Lekin Chemosh uni mening qo'llarimga qayta tikladi. Bu kalomda Moab shohi Mesha va Isroil shohi Omri haqida yozilgan. Biroq yozuvning oxiridagi Chemoshning nimanidir qayta tiklagani aniqlanmadi. Bu holat haqida kalomda ham yozilgan. Kalom shunday deydi. Isroil shohi Ahabga Moab shohi Mesha 100 ming dona qo'zi, jun va 100 ming dona qo'chqor bilan o'lpon to'lardi. Ammo Ahab o'lganidan keyin Moab shohi Isroil shohiga qarshi isyon qildi. O'shanda shoh Yoram Samariyadan yo'lga tushdi va butun Isroilni harakatga keltirdi.
U Yahuda shohi Yoxushafatga noma jo'natdi. Moab shohi menga qarshi isyon ko'taribdi. Moabga qarshi urushga men bilan birga borasanmi? Men sen bilan birga boraman, deya xabar jo'natdi Yahuda shohi. Ular Edom cho'li orqali borishni rejalashtirishdi. Endi Moabga qarshi hujum qilganlar 3ta bo'lishdi. Edom, Yahuda va Isroil. Biroq 7 kunlik yurishdan so'ng ularning ichishga suvi, yeyishga oziq-ovqati qolmadi. Isroil shohi sarosimaga tushib qoldi. Xudovand meni mana shu 3ta shohlikni askarlari bilan Moabga berish uchun olib keldimi? Biz endi Moabga taslim bo'lamizmi? Mana shu payt Mesha uchun juda qo'l kelgan bo'lsa kerak. U o'sha toshni mana shu damda yozdirtilgan bo'lsa ham ajab emas. 3w.najot.com sayti sizga yana ham ko'proq ma'lumotlarni taqdim qiladi.